waliba nin maqal in dhinigii waliba maamulka degmada buurha kaba iyo waliba ciidamada khilaaf hashal galay arimoogaas wala ku jiray wasiir
taas aad ii sheegay ayta adiga ka warsaday wala nooga maaya
safarka ay ki weheli
safarka wali ni weheliye tabayalka ciidamada ee aan leeyahay ka soo meelo walaan aan koob meeshii nin kuur galay fadhi dhamaan ciidamada leeyahay ka kuur gala fadhi oo loo yeeweydan leen kama naga fadhi dagaalada cadaw iyo kala jaraan leen si kordhi fadhi
waye mudane wasiir kulumaysan la qaatay maamulka degmada iyo waliba saraakiil ciidamada ee amisom iyo han koonfur galbeed baa diiran waliyaabo isan kuwada hadleen mayay
ee dalka dibaati ku jirta nimanka cadawga ayay ogow saahay nafla caariga ayay dalka dibaati ah si dalka nimankaas uu ku tirtiray fadhi muhiimadda ku weyn insha Allah ta'ala wali rajeena dadka Soomaaliyeed oo dhamaan inay kuwada shaqeeyaan xaaladaas isna wala si ku codsadaan dhamaantiin maadaama asiga tiin baa saxaafada inay ku shaqeeyaan si aad u kala dirra fadhi ee asiga ku gabadha insha Allah dadka Soomaaliyeed oo wali la nacaado meel walba ku jeeshado
mudane wasiir jidka dheer ee hareeriyo magaalada Baydhab iyo degmada Buurha kaba oo isan ka socdaa leen xaaladda aman ee jidkaas ahay
iyadoo ma asanta dalka xaaladdiisa si ku wargartaan laakiin koonfur galbeed aan jeeyay dhaansayay insha Allah ta'ala wali rajeynay in shii xaq aan rajeynay oo balan
wali baata wasiirki hubka dhigistay dhaqan celinta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed guud ahaan deegaanada koonfur galbeed mas'uul ka saaran dhinigii wali ba howlgalada markii la fiiriyay mudane wasiir marka su'aal aan ku weydiyo oo ku basan dhinigii safarka kii ka yee jirta magaalada xudur deegaano hooskooyo wali ba la sheegay in yooha ku beeng ciidamadii maamulka koonfur galbeed iyo wali ba haani amisom ujeedada yooha ku beegmayay
eedan ma qabta sida aad horan sheegtiyo ciidamada amniga mar jiraan meel badan oo ku baxayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya aan koonfurta gaajo kale ku wareegan deegaanka goobta horan ku baxay moqta aadan wala isugun ciidamada booliska gaarka insha Allah wala rajeyna meel Allah meel ciidamada amniga iyo ku baxay inay wala wareegan ciidamada xoogga dalka aan koonfurta gaajo
qorshaha guud ee ciidanka ma yeeyay marka
ciidamada tababarada ku baxay aan dawladda federaalka aan Soomaaliya inay la wareegan meelo amisom iyo kubati ciidamada amisomna waxay talaabo ka qaadan doonaan meelo fog fog ay cadaw ku sii sugan yahay insha Allah ta'ala sidii ee hawlgalka ka qabada fadhiga dareeraha
ciidamada wali bajara in meel ka aruuriyahay oo awdiin la ciidamada dhamaan markaas koonfur galbeed kuwada tirsan in iska jeeyahay ujeedka ciidamadaas ma yeeyay
ciidamada Argentina ma safaayeen badan ee telefishinka ku kubiin ma falaano xaaladda ciidamadaas leeyahay aruur yahay ciidamada qorsheysimo insha Allah ta'ala waan leeyahay aruur yahay nasiin araga doontaan ko dhow
gabagabadii baaq uu ka daraasta ee dhinigii amaanka ka idigmayay mudane
maxay baaqan ee dhamaan dadka Soomaaliyeed inay kala yaas qabsadaan isagna naftin in amaanka ku shaqeeyaan si ka baaqan insha Allah
ida ma tinyi
adeen mudane